Археолагі мяркуюць, што знойдуць рэшткі англійскага караля Рычарда III. 25 жніўня сродкі масавай інфармацыі Вялікабрытаніі паведамілі, што ў горадзе Лестар у цэнтральнай частцы краіны пачаліся раскопкі магілы, у якой, на думку археолагаў, знаходзяцца рэшткі каталіцкага караля Англіі Рычарда III. Кароль быў забіты ў 1485 годзе ў баталіі пры Басварці і пахаваны у францішканскім кляштары. Ён быў поўнасцю разбураны падчас хваляванняў эпохі Кромвеля. Дакладнае размяшчэнне кляштара не занатавана дакументамі, але навукоўцы Універсітэта Лестера разлічылі яго месцазнаходжанне і па гэтых рахунках пачалі археалагічнае адкрыццё паверхневага слою. Рычард III, падпарадкаваны папу рымскаму Інакенцію VIII, правіў з 1483 па 1485 гады. Ён быў апошнім манархам з дынастыі Йоркаў. Пасля яго смерці на трон краіны ўзышоў Генрых VII Тюдор.